Blaðsíða 8. Aðalfundur. Æðsta vald í málefnum félagsins er aðalfundur þess, en samkvæmt 9. grein laga félagsins eru 10 fastir dagskráliðir á aðalfundi. Þeir eru a. Skýrsla stjórnar störf félagsins á síðastliðnu starfsári. B. Afgreiddir reikningar félagsins og sjálfstæðra rekstrareininga þess fyrir næsta ára undan. C. Ákveðið árstillag félagsmanna og gjalddagi þess. D. Kosning formanns félagsins til 2 ára. E. Kosning 2 aðalmanna og 2 varamanna í stjórn til 2 ára, samanber 10. grein. F. Kosning 2 skoðunarmanna og jafn margra varamanna til 2 ára, samanber 10. grein. G. Kosning í kjörnefnd. H. Lagabreytingar. I. Aðalfundur er ákveði laun stjórnarmanna. J. Önnur mál. Blaðsíða 9. Félagsfundur. Auk aðalfundar er heimilt að boða til almenns félagsfundar með minnst viku fyrirvara komi skriflega það óskir frá minnst 10 félagsmönnum. Tilgangur félagsfunda er ekki skilgreindur í lögum, en almennt er félagsfundum ætlað að ræða og taka afstöðu til ófyrirséðra mála sem hafa meiri háttar áhrif á rekstur eða stöðu félagsins. Líkt og á aðalfundum hafa allir félagsmenn atkvæðisrétt. Stjórn blindrafélagsins. Stjórn blindrafélagsins er kjörin á aðalfundi og samanstendur af 5 manna aðalstjórn og 4 varamönnum. Sú hefð hefur skapast að varamenn sitji í alla stjórnarfundi félagsins. Formaður er kjörin sérstaklega til 2 ára, en þótt kjör tímabil annara stjórnarmanna, sé einnig 2 ár, er árlega kosið 2 sæti aðal og varamanna. Allir félagsmenn og bakhjarlar félagsins eru kjörgengir til stjórnar. Að frátöldum formanni skiptir stjórn með sér verkum en er að ræða embætti varaformans, ritara, gjaldkera og með stjórnanda. Helsta hlutverk stjórnar að fara með málefni félagsins á milli aðalfunda og að framkvæma ákvarðanir aðal og félagsfunda. Þá boðar stjórn til aðalfundar og undirbýr hann og hefur umsjón með eignum félagsins. Formanni félagsins ber að boða til stjórnarfunda en kveðið er á að allar ákvarðanir stjórnar skuli hafa meiri hluta hennar á bakvið sig. Formaður blindarfélagsins. Í frjálsum félagasamtökum er almenna reglan sú að staða formanns felur meðal annars í sér að koma fram fyrir hönd félagsins, stýra stjórnarfundum og leiða stefnumótunarstarf innan stjórnar og félagsins alls. Formannsembættið í blindrafélaginu er bæði kjörinn forysta og launað starf. Samkvæmt upplýsingum frá félaginu hefur það tíðkast að formanni séu greitt laun sem ákveði hlutfall af fullu stöðugildi framkvæmdastjóra. Starfshlutfallið var 30% lengi vel en var aukið í 50% einhver tíma fyrir árið 2008. Nefndin fór ekki yfir fundargerðir fyrir þann tíma til að finna nákvæma dagsetningu þess. Í starfslýsingu sem gerð var sumari 2014 og undirrituð af formanni og gjaldkera félagsins þann 12. júni 2014 voru eftirfarandi hlutverk skilgreind á ábyrgð formans. Að vera talsmaður félagsins á opinberum vettvangi og halda utanum ýmis kynningarmál þess. Að bera ábyrgð á undirbúningi, boðun og stjórnarfunda. Að hafa umsjón með styrktarumsóknum á samt framkvæmdastjóra ásamt því að rita bréf aðildarumsóknir að öðrum félögum. Að sjá að upplýsingar berist til stjórnar er varða fyrirtæki og stofnanir sem blindrafélagið á stjórnaraðild að og önnur upplýsingargjöf berist með skilvirkum hætti til félagsmanna. Að sjá skipulagningu og samstarfið erlenda samstarfsaðila og þau alþjóðafélög sem félagið á aðild að. Að vera til viðtals á fyrirfram auglýstum viðtalstímum. Í umræddri starfslýsingu er ennfremur fjallað verkaskiptingu á milli formanns og framkvæmdastjóra. Þar segir orðrétt að formaður, varaformaður og framkvæmdastjóri geta falið hver öðrum einstök verk í forföllum. Framkvæmdastjóri sér að öðru leitum daglega stjórnun og starfsmannahald og formaður félagslegt starf. Auk launa formanns greiðir félagið aksturs og ferðakostnað, farsíma og tölvutengingu. Að loknum ráðningartíma eru formanni greitt 3 mánaða biðlaun. og þá kemur Svíi, starfslýsing og starfshlutfall formanns blindrafélagsins júní 2014, Svíi lokast.